Very good.
Super, Jo.
Ti?
Ja.
Što ima?
Ništa, ve. Ova ke pomine dobro.
Ko je? Da, ve, da.
Eto. Dobro, da prašam.
Da, kaj naš ive dobro. Je, ja vadele žena mu plaćala. Kaj imaš mi pravna država, nema kaj da se obratam. Montirani slučaj. Johan, Sonja.
Kakva vrska ima Johan, Sonja?
Kubela kosi. Dobro je da kažete za što je, znaš.
Kažav me.
Kažav me sve.
Ivo imaše prez, da. Ama se ga završi, znaš,
pošto... Što kaže naprez? Što kaže naprez?
Nezakonsko financiranje na kampanja, vo tri navrati davani mu se pari, jednaš 10, pa 20, pa 100.000, faten so parite. To što može da se kaže, ama mislim, evten, jaz gi vidov snimkive našive što gi napravile, kisiće od Zara. И од кесичево стотки искачаат.
Дали ние можеме...
Крцка кесичето, пуно со паричиња.
Чека, дали ние можеме, освен ова, да муабето да го пуштиме?
Да, зависи у каква форма муабетот.
Не. Да кажеме што било. Дознала Канопе дека тоа е тоа. Дека не знам. Зборав да го продаја името. Напреја...
Ајде да го чуваме тоа за одутре, задутре, да ја напишат пријавава денес. Оти, знаеш, денес мораме да ја испорсираме, да имаме пријава, да нема простор за тензија. Он кога ќе си влезе у шутка, друг е муабетот више која е внатре.
Слушай, ја одутре му ги изјам сите комитети. Во рок од недела дена му ја распеген партијата. Сите, у цела држава.
Тоа е супер, ама треба и да направиме, Мартин, еден список. Да ги сотрем.
Како да ги сотрем?
Значи, па така, не може бе некој што душа ни ваде во кампањава плата да му даваме ние у институциите. Еве, кај мене, например, тие што му биле обезбедување. Нема бе да работат у МВР, нигде нема да работат.
Така се, на главните луѓе, тие што ни беа највака, треба показна вежба. И више на Билјана, на том че
да.
Ги бркаме, му кажав на овој, од денеска, на
Клоја. Да. Е, па види, овие шо се джандариве од кај мене, например, му биле на листи на љубе.
Са. Значи, тие луѓе најмногу шо не пљукале, шо биле најсвене, да. Другите, они обичните што се...
Знаде, некој наше членство, мислам, Грево, шо би рекол, бце Гревови, го изважале, ама Томче не може бе цела фамилија Упиом да му работи, Билјана не може, не знам...
Ја ке го...
Тие што му се, не знам, оваа Наталија кај му работи, сите тие такви што му се најекспонирани, треба да, вака да им се отчита лекција. И плюс на комунјарите исто. Не може бе некој кај Рада у штаб вчера седи на прес да работи у институција државна. Се, ја не ги знам кој се, ама предпоставам дека треба една јака анализа до формирање на нова влада да ги исчистиме.
Дозволи.
Се претера.
Да.
Мислам, душа ни извадија. Како резултатот?
Добро, јас сум задоволен.
Бе, јас како што ги гледам број...
430.000 гласа имаме, ти дали сте нормални вие? Може да ми кажете, знаеш колку имавме на локални избори, се 380.000 колку имавме таму.
Абе, Мартин, ја гледам, еве, да речеме, Куманово, нели најслаби сме?
Да.
Имаме поише гласови него Ѓорги Иванов што имал на председателски хипотетички со гласовите на Дуи, Народни, Забавни, со сите. Он има 15.300, ја имам 16.600 сега.
Да. И тоа 430.000 гласа. 2008 година имавме 480.000 гласа. Ама немаше ни Љубен, ни Народна, ни Достојна.
Да. И друга држава беше 2008.
Нити Ајден, нити Бутун.
Да. Мислам, не знам, ја ги гледам, меѓутоа треба да седнеме и да поразговараме, негде имаме потфрвање. Еве, например, кај мене у Двојкава Ѓорче потфрлија.
Да.
Он извадија 11.500, ама СДС 9 и нешто извадија, да видиме кај ни ги извадија гласовите.
Прилеп Битола потфрлија.
Да, Прилеп Битола. Мислам, ја се знаеш, кај мене си ја правам анализата, ама секој ќе си ја направи кај себе. Да видиме што ни зеде нас гласови. А иначе мислам дека добро одработивме и резултатот е тоа без 6 ние сме научени на еднопартиски систем.
Да.
Мјесо 45, мислам, историска победа прогласивме.
Јас сум задоволен.
Не, не, супер, мислам дека максимално извадивме и ептен јако одработивме.
Да, да, одлично, одлично.
Ајде, а за ова утекот на утрешниот ден да видиме што да дава.
А ти јавуе ми, нашите сегмента сите канал 5 МТВ дневник сите ќе топке се покријат него. Јавуе ми, на пример ако треба нешто посебно да се каже,
да, не, да, да.
Види, вебинари до чисто уредници да во наша влад.
Ова денес
колумни во вона.
Ова денес иво што го кажа е сосема доволно за денот да го покриеме.
Е, супер.
Да, а утре ќе си правиме сценарио.
Добро, добро.
Ок, хајде. Хајде.